Slepkavība Ņujorkas Queens rajonā notikusi laikā, kad vietējās mošejas imāms Maulama Akonje un viņa palīgs Tara Udins bija atstājuši mošeju pēc sestdienas pēcpusdienas lūkšanā. Kāds nezināms uzbrucējs uzbruca abiem vīriešiem no aizmugures. Abi vīrieši tika nogādāti slimnīcā ar šautām brūcēm galvā, kur nogūtiem ievainojumiem mira. Vietējā policija ir uzsākusi uzbrucēju meklēšanu un Slepkava joprojām ir brīvībā. Lai arī abi garīdznieki bija tērpti tradicionālajā musulmaņa apģērbā, policija norādījusi, ka pagaidām nav nekāda pamata domāt, ka viņi nogalinātu tieši savas ticības dēļ. Vienlaicīgi Ņujorkas policijas pārstāvji uzsver, ka izmeklēšanas laikā tiks pētīti visi iespējamie motīvi, ieskaitot naidu uzbrukumu. Taču vietējo musulmaņu kopienas pārstāvji jau paziņojuši, ka uzbrukumā vainojams tieši naids. Naids pret cilvēci un pret musulmaņiem. Un šādos notikumos nenoliedzami vainojami islamofobi. Amerikāņu islāma attiecību padoma, kas aizstāv musulmaņu tiesības, abus nogalinātos garīdzniekus raksturojas kā patiesas kopienas līderus, norādot, ka apkārtējā sabiedrībā valda dziļas sēras. Šī pati organizācija bija aicinājusi musulmaņu kopienas pastiprināt drošību pēc tam, kad jūnija sākumā kāds sevi par islāmu kareivi dēvējošs vīrietis Orlando naktsklubā nogalināja 49 un ievainoja vēl vairāk nekā 50 cilvēkus. Arī Queens rajona padomes pārstāvi tagad pauduši līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un paziņām, aicinot tieši šajā brīdī paust solidaritāti ar Ņujorkas musulmaņiem. Iestājoties naktī slepkavības vietā, pulcējās simtiem musulmaņu, gan pieminot bojā gājušo imāmu, gan pieprasot taisnu tiesu. Musulmaņu kopienas pārstāvji uzskata, ka slepkavībā noteikti ir saskatāms naids pret kopienu un iedzīvotāji jūtas apdraudēti gan par savu pašreizējo dzīvi, gan par nākotni. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka naida vairošanā lielu lomu ir spēlējis arī pašreizējais ASV Republikāņu partijas prezidenta amata kandidāts Donalds Trumps, kurš nereiz vien ir asi izteicies pret musulmaņu atrašanos un ieceļošanu Savienotajās valstīs. Vēl šajā nedēļā Donalds Trumps izpelnījās asu kritiku par saviem apgalvojumiem, ka teroristu grupēm Islāma valsts patiesie dibinātāji ir pašreizējais ASV prezidents Baraks Obama un demokrāta prezidenta amata kandidāta Hillary Clinton. Šos izteikumus aktīvi apsprieduši lielākie ASV mediji, taču vēlāk pats Trumps norādījis, ka tas tieko darīts tikai reitingu dēļ un ka medijiem nesot nekādas izpratnes par viņu sarkasmu. Politikas analītiķi gan norāda, ka pēdējā laikā šādu it kā sarkastisku izteikumu kļūst pārāk daudz, un tas tikai liecinot par to, ka tas vairs nav tikai sarkasms, bet gan jau patiesa Donalda Trumpa pārliecība. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.